Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Solana dolaskom u Beograd započeo posjet u Zapadnom Balkanu. Počeli pregovori o dozvolama jata za letove u Dubrovnik. Medvedev u posjeti Južnoj Osetiji. Potpisan sporazum o gasovodu na Buko. 9 ubijenih u bombaškom napadu u Pakistanu. Vreme sunčano i toplo od 26 do 30, sutra do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete šta poseta Javiera Solane može doneti Beogradu, profesorka Tanja Miščević.
Solana očekuje ne samo napredak Srbije u smislu ispunjavanja uslova za viznu liberalizaciju, nego po njegovoj proceni saradnja sa tribunalom napreduje, te se opet može, nadamo se, vrlo brzo govoriti i o odmrzavanju prelaznog sporazuma. Naravno, on neće govoriti o rokovima.
Exit je završen i ove godine okupio je puno ljudi iz inostranstva. Jedna posetiteljka iz Hrvatske za naš program kaže:
ljudima je to doživljaj, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-eva, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane.
Opstanak jezera Palić gotovo je ugrožen. Dragutin Miljković iz preduzeća Palić Ludoš.
Nije reč o zabrani, nije reč o takvom stanju koje apsolutno može da bude opasno po zdravlje ljudi, ali stojimo na stanovištu dok situaciju sa bakterijom ne popravimo, kupanje ne preporučujemo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana danas boravi u Beogradu i razgovara sa najvišim srpskim zvaničnicima. Solanu je na aerodromu dočekao šef diplomatije Vuk Jeremić. Tamo je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, da li su već završeni razgovori Vuka Jeremića i Javiera Solana i da li je možda počelo obraćanje novinarima?
Taj sastanak je završen nešto pre 14 časova. Konferencija za štampu je završena bukvalno pre 5 minuta. Javier Solana je izjavio na aerodromu Nikola Tesla da za nekoliko dana Srbija može očekivati dobre vesti, a to znači, kako kaže, viznu liberalizaciju za Srbiju. Solana kaže da je sa Jeremićem razgovarao i o nastavku evropskih integracija Srbije i kako on smatra važno je produbljivati odnose sa Evropskom unijom. Solana je istakao da tu ima još nekih problema, pretpostavljam da je mislio na saradnju sa Haškim tribunalom i dvojicu haških begunaca, koje, kako kaže, će Srbija i Evropska unija zajedno prevazići. Vuk Jeremić, ministar inostranih poslova Srbije, rekao da je uglavnom razgovarano sa Solanom o viznoj liberalizaciji za građane Srbije. Uskoro očekujemo objavljivanje dobrih vesti, rekao Jeremić. Nastavljamo putem Evropske unije i opredeljeni smo za to, zaključuje na ovoj kratkoj konferenciji za štampu ministar spoljnih poslova Srbije.
Zorane, kako izgleda na aerodromu? Kakve su mere obezbeđenja? Da li je veliko prisustvo medija?
Pa bilo je jedno 20-tak, možda 25 novinara, ništa primetno ovde na aerodromu. Znači, potpuno jedna normalna procedura za visoke zvanice iz Evropske unije. Čak nije bilo ni velike, kako bi rekao, gužve ovde na ulazu u VIP salon, sve je proteklo bez ikakvih problema.
Hvala ti, Zorane. Naš novinar Zoran Glavonjić na aerodromu Nikola Tesla, gde je pre nekih pola sata ili sat sleteo Javier Solana. On nastavlja susrete u Beogradu sa visokim zvaničnicima, sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, zatim premijerom Mirkom Cvetkovićem, zamenikom predsjednika vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, te ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Nakon Beograda Solana će posetiti i Podgoricu, Prištinu i Skoplje. Evropski komesar Jacques Barrot i Olli Rehn saopštiće u sredu u Briselu odluku Evropske komisije da Savetu ministara Evropske unije predloži da se od 1. januara 2010. ukinu vize za putovanje državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije u zemlje Evropske unije. Time je za sredu odložena konferencija za štampu Barroa i Rehna, koja je trebalo da se održi sutra u Strasburu, rekli su agenciji Beta izvori Evropske komisije u Briselu. Savet ministara Evropske unije konačnu odluku treba da donese na jesen. Pregovori Srpskog i Hrvatskog ministarstva saobraćaja koji bi trebalo da omoguće da JAT dobije dozvolu za letove za Dubrovnik počeli su danas u Beogradu. Očekuje se da će pregovori trajati dva dana i da će u sredu i četvrtak ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić i ministar saobraćaja Hrvatske Božidar Kalmeta potpisati sporazume između dve zemlje. Predstavnici nekoliko bošnjačkih udruženja danas su položili cveće u prostorijama bivše zemljoradničke zadruge Kravica, gde je jula 95. ubijena grupa Bošnjaka. Uz obezbeđenje policije Republike Srpske, dolazak Bošnjaka u Kravice protekao je bez incidenata, javio je Radio Republike Srpske. Meštani su najavljivali proteste protiveći se poseti predstavnika bošnjačkih udruženja, ali su prihvatili odluku policije da omogući polaganje cveća. Aktuelnosti iz sveta. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev doputovao je danas u Južnu Osetiju, prvu posetu u toj separatističkoj oblasti u Gruziji od rusko-gruzijskog rata prošle godine, izjavila je njegova portparolka Natalija Timakova. Medvedev je doputovao u radnu posetu u Južnoj Osetiji. U toku su razgovori sa predsjednikom Južne Osetije Edvardom Kokojtijem, rekla je Timakova. Rusija i Gruzija vodile su kratak rat u avgustu 2008. zbog Južne Osetije, posle čega je Moskva priznala nezavisnost obe separatističke oblasti u Gruziji, Južna Osetija i Abhazije. Turska i zemlje Evropske unije potpisale su danas sporazum o gasovodu na Buko koji će omogućiti Evropi da smanji zavisnost od ruskog gasa. Premijeri Turske, Austrije, Bugarske, Rumunije i Mađarske potpisali su sporazum kojim dozvoljavaju da gasovod na Buko koji će graditi privatni konzorcijum ide preko njihovih teritorija. Tužilaštvo u Minhenu danas je saopštilo da će se u Nemačkoj suditi Johnu Demjanjuku za umešanost u ubistvo u 27.900 slučajeva za vreme Drugog svetskog rata. Demjanjuk, rođen u Ukrajini, optužuje se za smrt Jevreja u koncentracionom logoru Treblinka Sobibor, danas u Poljskoj. Od 12. maja ove godine Demjanjuk se nalazi u pritvoru u Minhenu, gde je prebačen iz SAD. Najmanje devetoro ljudi je ubijeno i desetine su ranjene u eksploziji bombe u kući u pakistanskoj provinciji Pendžab, koja je korišćena da deca uče Kuran. Ranjeno je najmanje 60 ljudi, a srušeno i 10 okolnih kuća izgrađenih od blata. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A naša prva tema je poseta visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane. Očekuje se da ova poseta ubrza proces evropskih integracija i pored zastoja prouzrokovanog stavom Holandije da Srbija u potpunosti ne ispunjava haške uslove, kaže ministar za rad i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Poseta evropskih zvaničnika u svakom slučaju doprinese ubrzanom putu Srbije ka Evropskoj uniji, uprkos blokadi koju imamo od strane jedne zemlje članice Evropske unije. Mi ćemo nastaviti da uradimo ono što je do nas, ne očekujući da će bilo ko promijeniti svoj stav. Najjednostavniji, najsigurniji put da mi ubrzamo naše evropske integracije jeste da dovršimo saradnju sa Haškim tribunalom. Mi smo potpuno posvećeni tom poslu i očekujemo da će svi ovi napori i ogroman rad službi na terenu uroditi plodom i da će ova saradnja biti okončana.
Ministar Rasim Ljajić. O tome šta se može očekivati od posete visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Javiera Solane Beogradu, za naš program govori Tanja Miščević, docent na Fakultetu političkih nauka.
Koliko ja shvatam, reč je o najavama značajnih pomaka, pre svega u smislu vizne liberalizacije, ali kao što smo mogli vidjeti iz njegovog intervjua, gospodin Solana očekuje ne samo napredak Srbije u smislu ispunjavanja uslova za viznu liberalizaciju, nego po njegovoj proceni saradnja sa tribunalom napreduje, te se opet može, nadamo se, vrlo brzo govoriti i o odmrzavanju prelaznog sporazuma. Naravno, on neće govoriti o rokovima, ali takva jedna pozitivna poruka, tako jedno pozitivno posmatranje Srbije u kontekstu evropskih integracija, posebno kada dolazi od visokog predstavnika za spoljnu bezbednostnu politiku, je uvek nešto što je dobro došlo. Ja podsjećam, iza toga dolazi i zvanična poseta gospodina Rena, gde će stvari biti mnogo, mnogo konkretnije i u jednom i u drugom smislu. Tako da su ovo pred njihove raspuste, avgust je inače pauza u radu Evropske unije, jako važni pomaci, jako važan napredak, pozitivni signali za Srbiju i sigurna da će ovdje to biti dobro shvaćeno.
Tanja Miščević sa Fakulteta političkih nauka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju koji je vlada usvojila, a koji će se za nekoliko dana naći pred Skupštinom, 20 puta su povećane kazne za medije, njihove osnivače, urednike i distributere. U zakonu je predviđeno da je za objavljivanje informacije prema kojoj dnevna novina nekog oglasi krivim pre pravosnažne odluke suda o tome, predviđena novčana kazna u visini novčane vrednosti ukupno prodatog tiraža lista. Ako je takva informacija objavljena na naslovnoj strani, kazna će biti srazmerna vrednosti ukupnog tiraža lista za nedelju dana. Također prvi put se zakonom utvrđuje osnivački kapital potreban za osnivanje dnevnih novina koji mora iznositi najmanje 50.000 eura za ono koji izde samo jednu novinu i 100.000 eura za ono koji izde više dnevnih novina. Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije, koji je jedan od predlagača ovog zakona, ne vidi ništa sporno u ovakvom predlogu.
Zakon je apsolutno u saglasnosti sa evropskom praksom i mi smo i dobili pozitivno mišljenje, dakle i Kancelarije za evrointegracije. Predložene izmene su u saglasnosti sa Evropskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i slobodama.
Da li ste poslali ovaj predlog zakona Savetu Evrope?
Mi smo razgovarali sa predstavnicima Saveta Evrope. Predlozi izmena i dopuna nisu ni u kakvoj koliziji sa nečim što je evropska praksa.
Nataša Vučković-Lesandrić iz Ministarstva kulture u razgovoru sa Brankom Trivić. Na drugoj strani Dragana Nikolić Solomon, predsjednica odeljenja za medije emisije OEBS u Srbiji, kaže:
Medijsko odeljenje OEBS emisije trenutno pažljivo posmatra i proučava amandmane na zakon o javnom informisanju i naravno vrši jednu analizu sa stanovišta slobode medije i evropske prakse. Mi ćemo verovatno uskoro moći da izađemo sa nekim informacijama o tome kako OEBS-ova misija posmatra ove nove amandmane. Naravno, nadamo se da će u toku parlamentarne procedure biti jedna veoma detaljna, transparentna debata o tim zakonima, ali još uvijek nam treba vremena da ove nove amandmane proučimo i na pravi način stavimo u kontekst.
Dragana Nikolić Solomon iz OEBS-ove misije. A šta kažu parlamentarci? Koalicioni partner u vlasti, Socijalistička partija Srbije, prema rečima njenog visokog funkcionera Branka Ružića, bit će uzdržana prilikom glasanja. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma za naš program kaže da neće glasati za ovaj zakon u Skupštini i objašnjava zašto.
Jedinstvena Srbija neće glasati za predlog zakona o informisanju zato što taj zakon nije usklađen sa standardima Evrope. S ovim zakonom se ne ulazi u Evropsku uniju. Ovako je političarima, političare štiti imunitet, a novinare ne. Mislim da i ovaj sadašnji zakon je rigorozan kada su u pitanju novinari i da novinari nisu u situaciji da plaćaju više milionske kazne. Ja mislim da je dovoljno za redakciju ili za list ili za neki elektronski medij kada presuda bude u korist političara, onda naravno da opadne tiraž tog medija, tako da ovaj predlog zakona mislim da ništa dobro neće doneti Srbiji, on gasi istraživačko novinarstvo i ne možemo da kažemo da postoji sloboda medija. I to je jedan od glavnih razloga zbog čega Jedinstvena Srbija neće glasati za ovaj predlog zakona.
Poslanik Dragan Marković Palma. Tema iz sveta. Četiri članice Evropske unije i Turska potpisale su danas sporazum za izgradnju dugo iščekivanog Nabuko gasovoda. Kad jednog dana bude spojeno 3300 km cevi, one će sa Kaspijskog mora preko Turske snabdevati Evropu gasom. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Potpisivanje dogovora prema riječima turskog premijera Recep Erdogana istorijski je momenat. Potpuno razumljivo, jer se na projektu Nabuko radi već 7 godina, ali je današnje potpisivanje ipak iznenađenje. Još uvijek nije jasno što je zapravo potpisano, jer još uvijek nije precizirano koliko će Ankara uopšte moći uzeti plina koji prolazi njenim teritorijem. Mnogo ozbiljniji problem je međutim što Nabuko još uvijek nema garantirane izvore. Iran, Irak, Kazahstan, Turkmenistan i Egipat samo su potencijalni snabdjevači, i to u nekom budućem vremenu. Jedino je Azerbejdžan prema procenama u stanju isporučiti 15 milijardi kubičnih metara plina, ali je zato potrebna infrastruktura do koje se neće doći do 2014. godine. Paralelno, zvanični je Baku prije dvije sedmice potpisao sporazum o prodaji plina Rusima, upozorivši tako Nabuko partnere da pogled u potrazi za plinom skrenu na neku drugu stranu. Turska, Austrija, Bugarska, Rumunija i Mađarska, koje su danas potpisale sporazum, davno su odlučile smanjiti ovisnost ruskog plina, koji čini 30% ukupnih potreba ovih zemalja. Potrebu za alternativnim izvorima ovog važnog energenta posebno su plastično pokazale dvije posljednje zime, kada je plin bio sredstvo ucjene sa istoka i jedan od najvažnijih političkih argumenata Moskve u svim sporovima koje je vodila. Upravo zato današnji se sporazum procjenjuje jako važnim, usprkos svim preprekama na svečanoj ceremoniji, odlazeći bugarski premijer Sergej Stanišev je kazao. Još uvijek je mnogo skeptika i protivnika Nabuka, ali ja osobno vjerujem da je ovaj projekat moguć jer se temelji na toleranciji te saradnji među državama uključenim u proces, međunarodnim financijskim institucijama i zemljama koje će plin koristiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Solana dolaskom u Beograd započeo posjet u Zapadnom Balkanu. Počeli pregovori o dozvolama jata za letove u Dubrovnik. Medvedev u posjeti Južnoj Osetiji. Potpisan sporazum o gasovodu na Buko. 9 ubijenih u bombaškom napadu u Pakistanu. Vreme sunčano i toplo od 26 do 30, sutra do 34 stepena. Regionalne teme. Već skoro mjesec dana traje medijska prepiska između iranske ambasade u Sarajevu i najuglednijih bosansko-hercegovačkih intelektualaca i književnika, u koju su se uključili i društvo pisaca Hrvatske, ali i ugledni međunarodni profesori. Sve zbog pisanja bosansko-hercegovačkog književnika, prevodioca i publiciste Željka Ivankovića, čiji je feljton nastao po knjizi Tetoviranje identiteta, izazvao bes i žestok napad iranske ambasade u Sarajevu, koja ga je optužila za islamofobiju, mešanje unutrašnje stvari Iranske republike. Tendenciozno iskorišćen odlomak iz Ivankovićeve knjige u kojem se govori o knjizi Čitajući Lolitu u Teheranu Azar Nasifi bio je dovoljan da iranska ambasada Ivankovića dovede u vezu sa Ruždijem i Nasifi, a potom ga stavi u isti red sa Šešeljem, Tuđmanom, Miloševićem i Arkanom. Zanimljivo je da ni jedna zvanična bosansko-hercegovačka institucija nije reagovala i na bilo koji način zaštitila Ivankovića. Sam Ivanković o tome zašto je feljtonom objavljenim u Sarajevskom oslobođenju toliko naljutio iransku ambasadu, za naš program kaže.
Iranska ambasada se međutim uhvatila samo za dio teksta u kojemu ja citiram, naravno to je u feljtonu i oslobođenju nevidljivo, ali vidljivo u mojoj knjizi, citiram iransku književnicu koja je pisala čitati Lolitu u Teheranu. Oni su se toga uhvatili, to su proglasili vrhunskim obračunom s islamom, doduše nevještim, mene su nazvali islamofobom, pritom su gadno nasrnuli na moje autorske slobode, na moje ljudske slobode, umiješali se u unutarnje stvari zemlje u kojoj su gosti, jer su me optužili da kvarim međuvjerske i međunacionalne odnose. Proglasili su me jednakim sa Arkanom, Karadžićem, Miloševićem i Tuđmanom, da tobože radim ono što njima nije uspjelo, kao da ja imam vojsku, politiku, policiju i tako dalje. I vjerojatno se uza sve to poklopio i ovaj tajming nesretni koji se događao poslije izbora u Iranu, tako da je cijela stvar dobila i veći značaj nego što bi možda objektivno trebala dobiti.
Bosansko-hercegovački književnik Željko Ivanković. Domaće ekonomske teme. Drugu nedjelju zaredom bivši radnici privatizovanih preduzeća Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli iz Kuršumlije nastavili su da blokiraju zgradu opštine Kuršumlija. I pored najave, policija danas nije uklonila štrajkače i omogućila rad opštinske uprave. Nezadovoljni radnici traže da vlada Srbije reši njihov težak materijalni položaj nakon što su ostali bez radnih mesta i da se iznađe način da se pokrene proizvodnja u ova dva neuspešno privatizovana preduzeća. Izveštava Miloš Ivanović.
Pripadnici policije u manjem broju bili su danas prisutni u blizini radničkog protesta, ali kako nezvanično saznajemo u policijskoj stanici u Kuršumliji, policija nije dobila naredbu da ukloni štrajkače sa ulaza zgrade opštine. Okupljeni radnici sa kojima smo razgovarali, a koji dežure ispred Kuršumlijske opštine, o mogućoj intervenciji policije kažu:
mi ćemo do kraja vodi steramo i više nema mrzanje.
Ne, pomeramo se mi odavde.
Ako pokušaju silom da vas
pomeramo? Ako pokušaju silom, to je već drugo.
Oni svoj posao mora da rade. Ako nas biju, mi će se sklonimo. Ako nas ne biju, nećemo.
Ako vas sklonimo odavde, gde ćete vi onda kažete?
Pa idemo na peklju, na put. Da blokiramo put, nema treće.
Okupljeni na protestu ispred Kuršumlijske opštine ponovo su zatražili da ih posjeti predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković ili ministar ekonomije Mlađan Dinkić i da u pregovorima sa njima iznađu rješenje oko ponovnog rada drvnog kombinata Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli, koje su zapošljavala oko 2000 radnika. Sa druge strane, predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković u izjavi za naš radio kaže:
50 ljudi drži kao taoca sve građane opštine Kuršumlija, koji ne mogu da serviseraju svoje osnovne obaveze u lokalnoj samoupravi. Na kraju će ipak policija morati da odradi onako kako je tužioci naložili.
Oko podneva visoki policijski oficijeri iz Prokuplja saopštili su štrajkačima da je blokada opštine protivzakonita i da moraju da omoguće nesmetan rad zaposlenih u opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U Kragujevcu sasvim drugačija situacija. 50 mladih italijanskih stručnjaka predvođenih menadžerom Giovannijem De Filipsom uspelo je da u veoma kratkom roku izvrši brojne tehnološke organizacione promene u kragujevačkoj fabrici automobila, koje su znanje i stručnost ovdašnjih radnika rezultirale neočekivano visokom produktivnošću. Fabrika koja je duže od dve decenije živela od državnih subvencija proizvodeći godišnje samo nekoliko hiljada zastarelih modela, sada dnevno proizvodi 120 savremenih automobila, a celokupna proizvodnja u naredna tri meseca je unapred prodata, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Posle dve decenije agonije i propadanja, fabrika automobila je ponovo oživela. Na montažnim linijama koje rade u dve smene, angažovano je 950 radnika. Oni su u protekla tri meseca proizveli 4300 automobila, od kojih je prodato 3500. Fabrika od svakog proizvedenog punta zarađuje 722 evra, a za protekla tri meseca ostvaren je prihod od 340 miliona dinara. Od toga je prema navodima ministra ekonomije Mlađana Dinkića i država imala koristi, jer je povećanje prihoda značajno umanjilo budžetske subvencije. Zbog toga je vlada Srbije posle višedecenijskog plaćanja nerada rešila da konačno nagradi i rad.
Tri puta je povećana produktivnost rada i trenutno se proizvodi 120 automobila dnevno, a krenuli su od cifre od 40. Zbog toga smo mi odlučili da nagradimo proizvodne radnike. Dakle, radnici zastaje će biti prvi u Srbiji koji dobijaju bonus zbog povećanja produktivnosti rada, zato što će ove godine proizvesti duplo više automobila za samo 8 meseci nego čitave prošle godine.
Bonusi za proizvodne radnike su u Srbiji do sada bili nepoznata kategorija. Zbog toga tu odluku pozdravljaju i u fabričkom sindikatu, koji je sa dosta rezervi dočekao Fiat. Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata, kaže da će bonusi dodatno motivisati zaposlene.
Pozdravljamo normalno ovu odluku da se proizvodnim radnicima dodeli ovaj bonus. Naša težnja je kao sindikata da što veći broj ljudi bude radno angažovan u proizvodnji, kako bi što veći broj ljudi našlo svoju egzistenciju i svoj opstanak u proizvodnji.
Pitali smo radnike šta se još promenilo od dolaska Fiata u njihovu fabriku.
Više se radi, možda su bolji uslovi rada, ali se mnogo više radi. Zabranjeno pušenje, nema gde da se puši.
Sve to izgleda mnogo ozbiljno. Znači, ono što se ovdje događa, samo se iz toga vidi perspektiva. I iza toga samo ide proizvodnja koja iz dan u dan vidi se kao pozitivan rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koncertima grupe The Prodigy i britanskog kultnog sastava Madness na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je 10. jubilarni muzički festival Exit. Za 4 dana Exit je posjetilo oko 200.000 ljudi, među kojima je više nego prethodnih godina bilo mladih iz regiona. Kratak osvrt pripremio je Želimir Bojović.
Na 20 bina publici se u 4 dana predstavilo oko 500 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Poseta je prevazilazila 40.000 ljudi dnevno. Više nego prethodnih godina među posetiocima bilo je mladih ljudi iz regiona, i to najviše iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Irfan i Najda došli su iz bosanskog gradića Tešanj. Oni kažu da je puno mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine ove godine stiglo na Exit, a da je opuštena atmosfera, puna stranaca, prilika da se upoznaju novi ljudi i vide omiljeni bendovi samo deo razloga njihovog dolaska u Novi Sad.
Mladi smo, imamo sve
Ljeto Slobodno i Exit je dobar festival pravo.
Šta ti posebno?
Arctic Monkeys i bile su majke Party Breakers, što ja volim.
Došla sam prvenstveno što sam imala kartu, a došla sam i zato što volim Prodigy, volim Korn i tako to. Planiramo i sljedeće godine.
Livija, koja je sa prijateljicom došla iz Zagreba, kaže da je za nju već godinama Exit mesto na koje voli da dođe zbog muzike, druženja i novih poznanstava.
Ljudima je to doživljaj, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-eva, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane. Mislim da ovaj festival ne dijeli ljude, mislim da je baš suprotno da ih spaja, pošto dolaze jedni i drugi ovdje, ono, svi se ovdje nalazimo i svi ovdje uživamo u muzici, uopće nema sad veze podjel, ne podjela.
Uprkos fantastičnom line-upu među kojima su bili Lily Allen, Arctic Monkeys, Manic Street Preachers, Patti Smith, Moby, Prodigy ili Ska Veterani Madness, ništa od svega toga ne bi imalo tako fantastičnu atmosferu da ljudi koji na Exit dolaze nemaju tu čarobnu pulsirajuću energiju. Povezivanje ljudi iz regiona predstavlja jedno od najvećih uspeha Exita, kaže rock kritičar Petar Janjatović.
Deca su 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije odrastala otrovani lokalnim dnevnicima. Doživljavali su sliku o svojim prvim komšijama na najgori mogući način. Onda se između ostalog pojavio i Exit, gdje su prvi put u životu došli, sreli se. Neko je prvi put u životu sreo Srbina, neko je prvi put u životu sreo Slovenca, Bosanca, Makedonca i ukapirali su da su isti.
10. Exit je završen, kao i mnogi pre nje, Lily Allen oprostila se od Exita na emotivan i dirljiv način.
Goodbye, Exit Festival! I hope you have a wonderful weekend! You've been an amazing audience, but I love you. Long time.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Još jedna priča za kraj. Razvoj Palića kao modernog letovališta proglašen je za jedan od prioritetnih planova NIP-a u oblasti domaćeg turizma, a zato je predviđena investicija od oko 120 miliona eura. Javnost je međutim ovih dana obaveštena da ovom starom jezeru preti umiranje. Razlog je višegodišnje zagađivanje koje je gotovo ugrozilo njegov opstanak, javlja Vesela Laloš.
Nedavni masovni pomor ribe kada je iz jezera izvađeno oko 10 tona uginulih riba nije bio prvi, ali je po obimu bio veoma alarmantan. Velike vodene bujice u jezero doneli su novi problem. Velike količine štetnih materija poput fosfora, azota i bakterija. Javno preduzeće Palić i Luduš postavilo je na obalama table sa natpisom voda nije preporučljiva za kupanje. Direktor ovog javnog preduzeća Dragutin Miljković.
Nije reč o zabrani, nije reč o takvom stanju koje apsolutno može da bude da je opasno po zdravlje ljudi, ali stojimo na stanovištu dok situaciju sa bakterijama ne popravimo, kupanje ne preporučujemo.
Zavod za javno zdravlje Subotice već godinama prati kvalitet jezerske vode, a analize od prošle sezone do danas ne razlikuju se mnogo, što ukazuje da je stanje postalo hronično, napominje dr. Zorica Mamužić, načelnica humane ekologije u zavodu.
Ono što je zajednička karakteristika kod svih uzoraka je postojanje indikatora fekalnog zagađenja. To ne znači da je to direktno prisustvo fekalije u vodama, to su pokazatelji da postoji stalno i znači konstantno zagađenje fekalnim materijama.
Ono što još vodu karakteriše, to je visoka koncentracija jedinjenja azota i fosfora, koja je opet rezultat nedovoljno ili delimično prečišćenih otpadnih voda grada.
Susana Dulić, članica gradskog veća zadužena za ekologiju, navodi da je takvo stanje posljedica dugogodišnjeg ulivanja svih vrsta otpadnih voda u Palić.
Nažalost, stajaća voda, prirodna eutrofna voda i Subotica sve svoje otpadne vode, znači uliva u jezero Palić.
Definitivno rješenje problema Palićkog, ali i susjednog Ludoškog jezera koji u sličnom stanju prevazilazi potencijale grada, te su u to uključeni i Ministarstvo ekologije kao i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Završetak prvog dela posla se očekuje za 6 mjeseci, a zatim bi se krenulo u izmuljavanje i ulivanje sveže vode u jezero, što je posljednji put urađeno pre više od 3 decenije. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I još jednom najvažnije vesti. Solana dolaskom u Beograd započeo posjet u Zapadnom Balkanu. Počeli pregovori o dozvolama JAT-a za letove u Dubrovnik, Medvedevu posjeti Južnoj Osetiji. Potpisan sporazum o gasovodu na Buko, 9 ubijenih u bombaškom napadu u Pakistanu. Vreme sunčano i toplo od 26 do 30, sutra do 34 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.